un double concours a été lancé. Le premier concours a un temps précis.
Tewtol, yo didi won ko min gadi. Go fuginanda e do filla mballak ko ko habaruji wa wadude gan Allah e fawarjo hisindi himbe gacceji kanyo e hirnyereji gadoji. Dile be ngel du won nana e do ko darto hono hokkobe habaruji wadobe widagol do kullantereje. Ben don ko ndan yidama tay hokkama sembe gam batte heba be gada golle mabbe de enda no wodiri. Dum fuddu ko ndan yottinani kero gollobe leydi Niger har filla kokol habaruji fu edun jewa dum em. Jiddo fu no waran non jaba de rol do endan ya ha winde de rongol hebbita ko wi'a hebbina dum enda nden du konna wada te kartal mun du wada dum ko ete copie dum wada ciagal mun du hono gollangal joomu yidi fa watta ele tewtor ni enda wada gal holla kanyon du noni non don du konna fayaade noga e lewru nun gonde der mudum min domi himbe wada de reji mun dum ciagal mun du konna noga e joy lewru dum enda nden wonno ko jeewobe enda kay hore mu jojjinte mi wa wiide ma hande de himbe foto won ko winda sab minen do min gondo min binda faande minister to du wobbe ko ko inde mun winde mi bindi do ko timbe sappo e joomi anda foto winda to illu hitandu jene kem jene chapande jenay neda funa andinde enda warde jom himbe ngono drodo filo ko darto hono tawe hokko be baruji yolbinana wada golle mu en kebi ko mu fa wodi kano wonno wodi lawol lamu ko jangol nay lewru joy dubi nade de sappo gol don ye hokko lawol himbe hono watta golle mu en fondita fa woda le lawol gol dina wodi ko hantay mojjintina ma sa Allah gan se ndari ni lawol gol hollay noy wondu se neddo ko habaruji wadi gacce noy wayi faddorede tawe watta golle de nadu kon nan du noy sere mu hani wadira ciaggal mun du gollal gal e hore mun haani gollire de reji din hollay dum fa laabi ko kollami on ni woni hono gollal gal fu ya warta mun sey tawe kaddi to hokko babru joni fu ir golle gote kebal gotal dun tan waawi deknede jungo do mudum se dun tabiti fa wodi fu to yaadu yeso nu wada hokko babru be ko nan kebal no gadir golle mudum en non tan non woni ko hokkoto hono ko babru be ndan keba hono fa war joni de leedi men Niger do ndan tabintina yolbinene do ndan hedde hore mun
collectif pour permettre de mettre les journalistes dans les meilleures conditions de vie et de travail.